Bueno, xa estamos de volta neste xoves, neste 2 de xullo, e oímos a facer falando de varios temas coa concelleira de Cultura, de Turismo, do Concello de Lalín, con Begoña Blanco. Begoña, moi bo día.
Moi bo día, Gómez, que tal?
Que tal, como estás?
Todo ben, con aquí traballando.
Con moito traballo, imagino, non?
Sí, vamos tirando.
De eso non falta. Ben. Bueno, na xornada de onte presentábase a programación cultural deste mes de xuño, de xullo, perdón, neste caso co título de Festa en Festa porque presta. Nada, que temos grandes espectáculos, como por exemplo esta canción que estábamos escoitando do grupo de Tetas Band, de Vacas, sí. Bueno, con concertos importantes, non?
Sí, bueno, hai concertillos aí, xa digo, non que atraigan tamén moitísima xente, porque tampouco buscamos eso, pero son grupos que xa teñen nome, e bueno, como dicías, pues, está de Tetas Van, está de Vacas, tamén Perfusión, que é tamén un grupo que tamén está funcionando moi ben, e logo tamén temos, pues, eso, xente daqui da zona que tamén hai que darlle traballo.
Por suposto, temos a Nós, sí. Temos pois, o Serán das Letras, que trae a Ilola, Carballeira de Cercio, Ponte da Prata, Os Dezas de Moneixas, Carballo da Manteiga. Bueno, este mes por actividade non é. Agora que vai a xente, non?
Sí, agora que vai a xente, que eu eso onte dende a roda de prensa, pois pues eso facía un chamamento a todo mundo, pois pues eso, pois pues que se animen a sair sen medo, que como sempre, como estivo pues, o mes pasado, pois pues, cas medidas de seguridade e non hai ningún tipo de problema, e despois que tamén se animen a probar pois pues, outro tipo de programación, xa que non están habituados a ir. Pero sí que onte un pouco dicía pues, que a xente en Lalín pues, que está máis acostumada pues, a ir a determinadas actuacións e a mellor outras deixalas máis de lado, e eu dende aquí pues, eso, animo a todo mundo pues, a que probe, porque moitas veces probas e logo repites.
Claro, porque está funcionando ben as exposicións que agora mesmo están no museos, cartaces orixinais da Feira do Cocido e a Décima en Porcarte.
Sí, esas sempre funcionaron ben porque ao final é algo que caracteriza moito a Lalín e eso sempre funcionou ben. Uh-huh. Que pasa? Pois que por agora moitos concellos nin sequera abriron exposicións, nin sequera abriron museos, nin sequera comezou a actividade cultural, entonces a xente como que ainda está un pouco á espera por saber que está pasando. E bueno, aquí en Lalín, pois, dende a terceira fase, pues intentamos un pouco abrir todo con cautela, con precaución, pero sí, hai que poñer as cousas en marcha, senón isto non volve a arrancar.
A verdade é que sí, bueno, prova disto nesta xornada de xoves de 2 de xullo que realízase a apertura das oficinas de turismo, non?
Sí, empezan a abrir desde hoxe, pues o horario vai ser de 11 a 2, de 4:30 a 7:30, de mércores a domingo. Libramos o luns e o martes para poder abrir o que é a fin de semana. E entón, pois, vai estar eso, pois, nun horario bastante amplo. Teremos preparados xa uns packs directamente pois, para darle a xente sin que teña que andar manipulando ningún tipo de folletos ni nada, porque non van a estar expostos ao público, senón que xa vamos a ter preparados un material para darles directamente. Pregamos que pasen de un en un, solamente a oficina nosa é pequeniña, pois solamente pode estar unha persoa adentro,
sí.
Que non creo que haxa aglomeracións, pero bueno, que solamente se vai permitir unha persoa, que teñen que desinfectar as mans antes de entrar, e coa mascarilla, pero bueno, que ali os estaremos para informaros pois, de todo aquilo que precisen, e nada máis.
A oficina de turismo, como estamos acostumados, xusto enfrente da estación de autobuses, non?
Enfrente da estación de autobuses, correcto.
Continúa ali esa oficina, na que estarán dúas persoas atendendo en ela ou estarán de unha en unha?
No, ali vai estar unha persoa que vai ser sempre a mesma, salvo pois, que pase calquera cousa, pois, que teñamos que sustituíla, pero en principio vai ser sempre a mesma persoa, uh-huh. Ata o mes de decembro. E logo, bueno, e agora contamos xa con dúas persoas de turismo que nos chegaron a través do plan concellos,
sí.
E a outra persoa pois traballaremos aquí un pouco, empezaremos a mover un pouco máis o tema turístico, porque ata agora tamén foi casi das concellerías pois que tivo que estar máis parada por o tema do COVID.
Claro.
E xusto nos aquí na Lín xusto rematouse co do Cocido, de feito había aínda actividades que aínda estaban sin facer, por exemplo, como feito en Lalín, e que ao final pois que se tivo que paralizar todo porque o cocido foi en febreiro, en marzo, despois xa se paralizou. Entón, pois, estivemos aí 3 meses parados, e despois, unha vez que nos incorporamos aquí ao traballo xa casi un pouco normalizado, esperar que pasaba co tema turístico, porque, como sabedes, empezaron a invadir os albergues agora, sí. O camiño tamén, e non se sabía moi ben pois, o que iba a pasar. Eu agardo pois, que pouco a pouco que todo volva á normalidade, e que eso, que la Olympus que teña moitas visitas e así vamos intentar que sexa.
Ojalá. Falabas tamén na xornada de onte, Begoña, dos parques infantís que, bueno, pois estaban xa case que todos a puntos, que algún igual nestas datas veíamolo cerrado por 24 horas porque aínda se estaba pois rematando eses traballos. Cales serían os parques onde se está incidindo máis?
Mira, bueno, o parque da Rúa Chorón ese xa está rematado, sí. E despois agora o que fixamos foi unha contratación para unha restauración xenérica do resto dos parques. Entón, sobre todo os parques así máis pequenos que estaban máis abandonados, pois poñelos a punto. Para iso necesitase pois, empastado, necesitase pintar, necesitase limpiar primeiro antes de pintar, necesitase recheo de area, colocación de novos elementos en algúns sitios que faltan, cambios de columpios normais por columpios de cuna para máis para bebés, sí. E iso pois precisa, unha vez que empezan co parque, pois precisan ao mellor sobre 24-48 horas entre que limpian, entre que pintan, entre que seca a pintura, se teñen que botar algo de formigón para amarrar algún elemento, pois necesita secar ben antes de que os rapaces empecen a empregar. Entón, pois eso, pedimos ya xente pois, un pouco de paciencia e tamén no tema de civismo, por favor, tamén, porque sí que me están comentando por parte da empresa de que algúns parques que pintaron tivéramos que pintar de segundas e incluso de terceiras, porque lle arrancaron as cintas, porque pasaron, porque pisaronlle toda a pintura que tiñan, ensuciaronlle con terra, bueno, un desastre.
Eso seguramente que non é...
Me da moita mágoa porque eu penso que la Olympus que... Penso non, é así, hai moita máis xente boa que mala... E por parte pois, ese pequeno grupo que é moi pequeno pois, que se dedica un pouco pois, a destrozar o mobiliario de todos pois que teñamos que estar esperando aínda máis para que abran e para que estén a disposición de todos os rapaces e rapazas.
Sí, que decía eu que eso non é a cativada, non é polo uso que lle dá a cativada, eses desperfectos.
Non, xa te digo, estamos o que están facendo é delimitando os parques mentras os están... delimitando os parques mentre os están arreglando e con unhas cintas e cando pasan ao parque seguinte automáticamente xa sacan as cintas do anterior,
claro.
Entonces, pois eso, que é pouquiño tempo, é un día, dous, de feito non decidimos nin pecharos porque para cada un precisa un pouco tempo de actuación, entonces pois bueno, un pouquiño de paciencia e sobre todo pois, manter o material ben, porque ao final é de todos. Os cartos que invierte o Concello son cartos de todos, se pide un pouco de civismo.
Quería falar tamén contigo, Begoña, preguntarche sobre pois as novidades que nos poidas ofrecer co tema das festas, das festas de Lalín. Veíamos que a comisión, bueno, pois non iba a organizar actividades e que parece que as vai organizar así algún acto puntual a Concellería de Cultura. Como está ese tema?
Sí, traballaremos en conxunto a Concellería de Cultura e de Festas, que o leva o meu compañeiro Pepe Cuñarro, e entonces, pues bueno, novidades poucas te podo contar. Poucas te podo contar, pero bueno, sí que a asociación ao final se desvinculou un pouco porque queiras que non, pois é unha responsabilidade neste momento sí. Bastante grande que eles tampouco queren asumir, me parece totalmente normal, entendible. Entonces, pois teremos que asumir o concello e o que trataremos de facer non sabemos aínda o qué, pero lle empezaremos a dar xa voltas desde principios de agosto ou mediados, porque temos que ir un pouco día a día,
sí.
Vendo que vai pasando, a ver como estamos en setembro, a ver se podemos facer as actividades ou non, pero que algo de ruido en Lalín, que vai haber, eso seguro, é que algo de actividades, é que, ao mellor non son festas de todos os anos, pero sí que vai haber festa, sí que vai haber ambiente de festa, e eso é un pouco, pois, bueno, que a xente tamén que ten que saber que ao mellor pois, non vai poder ser as festas de sempre, pero que nos dendo o concello, pois que non nos imos cerrar as postas e dicir, non hai festa, non, vai haber, algo vai haber, ou esperemos, porque esperemos que a situación pois, non cambie, se ao mellor xa pode haber incluso máis actividade ou incluso unha actividade parecida como viña vendo, pois tamén o faremos, non nos cerramos portas tampouco, Según un pouco como vai o tema sanitario, e logo, pois bueno, iremos vendo día a día, a partir de agosto, pois teremos que empezar a traballar xa de cara a esas datas, porque as festas de Lalín son as que temos, non temos outras, eu penso que polo menos ambiente festeiro debe de haber.
Sí, tamén pois é necesario, non? Despois de tanto enclaustramento.
E a xente Gúmer está desexosa de sair e de festa. Eso se palpa no ambiente e tal. Entonces, dende aquí tamén quero facer tamén outro chamamento, pois que eso, que a xente que teña un pouco de cautela e sobre todo que tome medidas de prevención, co tema das mascarillas, que ao final que se está vendo moita xente pola rúa sen mascarilla, aglomerados de xente e non queremos tampouco que, bueno, ganas de festa sí, pero con un pouco de precaución.
Por suposto, sí. Bueno, este fin de semana temos a primeira actividade, ademais sábado e domingo, con cadros dunha nova exposición, xa está todo preparado, ali na Praza da Igrexa, con distancia suficiente, todo, non?
Empezaremos a montar o venres. Sí, pues van a estar as sillas colocadas, cas distancias, delimitada a zona, as sillas que estarán a unha distancia pues, eso de 4 metros que é o que se pide dentro do escenario, os músicos estarán tamén separados, son grupos, como che comentaba onte Ciuza, pues, sí. Donde os músicos van a estar separados, donde hai grupos reducidos de músicos, non é a banda ao completo. E, bueno, en principio, pues, vennos bo tempo, por fin,
sí.
Para o fin de semana, e entón, pues, esperamos poder desfixar de un sábado e de un domingo, pues bon, e cheo de cultura, e cheo de cultura, sobre todo, de Lalín.
Claro que sí, pois nada, con eso nos quedamos. Begoña Blanco, concelleira de Cultura e Turismo, moitísimas grazas por participar
gracias
neste entre nos.
Cando queiras,
un saúdo,
¿vale?
Moitísimas grazas.
Un saludo, chao.